të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Komisionit Evropian e thonë se luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe marrëveshja për demarkacion mbeten kushtet e fundit për Kosovën për liberalizim të vizave. Ekspertët në Prishtinë thonë se rasti i Kosovës dhe ai i Katalonjës në Spanjë janë krejtësisht të ndryshëm. Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi mbeten dy kushtet e fundit për të plotësuar në mënyrë që Kosova të sigurojë liberalizim të vizave, ka thënë drejtori i përgjithshëm për fshinjësi dhe negociata për zgjerim të Komisionit Evropian, Christian Danielson. Kriteret janë të njohura publikisht dhe ne këshillojmë që të shikohet se si të adresohen këto kritere. Kjo i takon qeverisë së Kosovës. Nga ana jonë zotimi është i qartë. Një hap është kryer. Komisioni Evropian është i gatshëm që të bëjë rekomandimin për liberalizim të vizave, sapo të kryhen këto çështje, tha Danielson. Këto deklarata zoti Danielson i ka bërë sot në Prishtinë pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, me të cilin ka nisur programin për reforma ekonomike. Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian, duke thënë se ky integrim do të ndihmonte në garantimin e sigurisë dhe paqes rajonale. Të gjithë ne e dimë se vendi natyror i Serbisë është në Bashkimin Evropian, u tha mbrëm gazetarëve kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov pas një samiti të mbajtur në qytetin bregdetar Varna në Bullgari. Në këtë samit të poshtë kanë marrë pjesë kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras, ai i Rumanisë Mihai Tudose dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ky takim ishte fokusuar në projektet e përbashkëta të infrastrukturës, të ekonomisë, të energjisë dhe të sigurisë. Borisov tha se të tri shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të punojnë për ta përshpejtuar procesin e pranimit të Serbisë në BE, që aktualisht i ka 28 anëtar. Britania është në proces të largimit nga BE-ja. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar sot se nga një sulm ajror i forcave të veta në Siri, janë vrarë 12 komandantë lokal të frontit Al-Nusra dhe është plagosur seriozisht një lider i këtij grupi. Fronti Al-Nusra është një grup militant i cili aktualisht është i njohur si Jabhat al-Fateh al-Sham dhe vlerësohet se është deg Al-Qaidës në Siri. Si rezultat i sulmit, lideri frontit Al-Nusra Abu Muhammad al-Golani ka pësuar plagosje të shumta dhe ka humbur një gjymtyr, sipas informacioneve nga disa burimeve të pavarura, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov. Sipas tij janë vrarë po ashtu 12 komandantë lokal të frontit Al-Nusra dhe afro 50 rojtar. Këto shifra nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëbimin e 15 diplomatëve të Kubës, duke akuzuar qeverinë e këtij vendi se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikan pas një vargu të incidenteve misterioze, në të cilat janë dëmtuar pjesëtarët e personelit diplomatik amerikan në Havanë. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha mbrëm se vendimi është bërë për shkak të dështimit të Kubës për të ndërmarrë masa përkatëse për mbrojtjen e diplomatëve amerikan. Zoti Tillerson më tutje ka theksuar se vendimi për të rrëhiqen e 60% të diplomatëve amerikan nga Kuba do të mbetet në fuqi, derisa qeveria kubane të garantojë siguri për diplomatët tanë në Kubë. Ministri i jashtëm kuban Bruno Rodriguez këtë veprim të autoriteteve amerikane e ka vlerësuar si të paarsyeshëm dhe tha se administrata e Shteteve të Bashkuara është përgjegjëse për gjendjen aktuale dhe përkeqësimin e mundshëm në të ardhmen të marrëdhënieve të dyanshme. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Një lider i Katalonjës në Spanjë thot se ky rajon brenda disa ditësh do ta shpall pavarësinë. Vlerësohet se një lëvizje e tillë mund t'i përshkallëzojë edhe më tepër tensionet ndërmjet këtij rajoni dhe qeverisë në Madrid. Mbreti i Spanjës i ka akuzuar liderët separatist për shkelje të parimeve demokratike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Lideri Katalonjës e thot se ky rajon do të shpall pavarësinë brenda disa ditëve dhe kjo lëvizje me siguri do të ashpërsojë edhe më tepër tensionet, edhe ashtu të jetë të larta me autoritetet qendrore në Madrid. Lideri secesioniste Carles Puigdemont i tha mbrëmër rjetit BBC se qeveria e tij do të veprojë në fundet të kësaj jave ose në fillim të javës së ardhshme, derisa janë shtuar protestat në mbështetje të referendumit për pavarësi në këtë rajon prosperues. Zoti Puigdemont ka tërhequr vërejtjen se nëse qeveria e Spanjës do të përpiqet të intervenojë për ta marrë kontrollin ndaj qeverisë së Katalonjës, atëherë ky do të ishte një gabim që i ndryshon të gjitha. Autoritetet e Katalonjës e thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që mërën pjesë në referendum më një tetor kanë votuar për pavarësi dhe ndarje nga Spanja. Zyrtarët e thanë se dalja në votime ishte afro 42%, prej gjithsej 5.34 milion votuesve të regjistruar. Para votimeve, hulumtimet e opinionit paralajmëronin se një pakicë prej 40% e rajonit me gjithsej 7.5 milion banor të Katalonjës e mbështesnin pavarësin, por shumë prej personave që kundërshtonin referendumin nuk morën pjesë në votime. Gjykata kushtetuese e Spanjës pat marrë vendim se referendumi është ilegal, ndërsa policia e Spanjës ka lëvizur për të bllokuar vend votimet në ditën e mbajtjes së referendumit, me ç'rast raportohej se janë lënduar afro 900 njerëz gjatë përleshjeve me zyrtarët e zbatimit të ligjit. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, ka vlerësuar se votimet ishin tallje demokracisë, ndërsa Komisioni Evropian ka shprehur mbështetje për pozicionin e qeverisë në Madrid. Gjatë një fjalimi për kombin në mbrëmë në televizion, breti i Spanjës, Felipe i VI, i ka akuzuar liderët e secesionist për shkelje të parimeve demokratike dhe për përçarje të shoqërisë së Katalonjës. Më tutje, gjatë këtij fjalimi që është vlerësuar si ndërhyrje e rrallë e mbretit, ai tha se sjellja e papërgjegjshme e liderëve të Katalonjës e ka shkatëruar harmoninë shoqërore në rajon. Sot shoqëria në Katalonjë është e përçarë dhe në konflikt, tha mbreti Felipe. Gjatë ditës së djeshme, punëtorët që po bëjnë grevë dhe qindra mijëra persona të tjerë kanë dalur në rrugët e kryeqytetit Barcelonë dhe në qytetet e tjera të Katalonjës për të protestuar kundër dhunës policore, duke bllokuar trafikun dhe transportin publik dhe dëmtuar bizneset. Katalonia autonome është rajoni më i pasur në Spanjë. Në këtë rajon përdoret të gjuhën ndryshme nga spanjollishtja. Rajoni po ashtu ka kulturë tjetër. Ky rajon është pjesë e Spanjës prej shekullit të 15, por ka histori të gjatë të ndjenjes separatiste. Rastet e Katalonjës në Spanjë dhe Kosovës nuk janë të njëjta dhe është gabim të vlerësohen si të tilla, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe asaj evropiane në Prishtinë. Sipas tyre, ekzistojnë një varg argumentesh që tregojnë se rastet janë të ndryshme. Kronike Bekim Bislimit.
Afrim Hoti, profesor.